Jestli mají toulaví psi a kočky anděla strážného, je to Bára Čechurová, česká veterinářka, která se v Káhiře stará o zraněná zvířata. A to, že většina Egypťanů nic takového neocení, už nechává plavat. Z Káhiry se přesuneme do Říma, nebudeme se ovšem kochat výzdobou Sixtinské kaple, ale uměním úplně jiného druhu. Zajdeme do tetovacího salonu, kde se můžete nechat ozdobit třeba andělem na houpačce. Neobvyklé prostředí představuje také aukční síň v americkém Chesapeake City. Věnuje se předmětům z druhé světové války a tak to tam vypadá ze všeho nejvíc jako v doupěti nacistů. Historická atmosféra na nás dýchne i při poslechu reportáže z Japonska, věnované kimonům a yukatám. Dozvíme se například, jak se správně obléká japonský neboštík.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Být toulavým psem nebo kočkou v Egyptě není žádný med. Každou chvíli si způsobí zranění a nebo jim někdo úmyslně ublíží. Naštěstí je tu Bára Čechurová, česká veterinářka, která v Káhiře loni založila veterinární nemocnici. S českými dobrovolníky v ní dává dohromady takové případy, s jakými se v Česku nikdy nesetkala. Někteří z pacientů uvítali našeho zpravodaje Štěpána Macháčka hned mezi dveřmi.
Ne.
Několik pajdavých pejsků se na mě radostně vrhá, když mě doktorka Bára Čechurová v zeleném lékařském plášti protahuje dveřmi do své nemocnice v přízemí jednoho káhirského činžáku. Bára tu teď má na praxi dva dobrovolníky, Češku Káju a Slováka Juraje. Berou mě na sál na jeden zákrok. Když prý chci natáčet, musím také něco vydržet.
Ten pacient tu ještě je popálený kyselinou, což je tady celkem běžný.
Konstatuje smutně veterinářka Bára, štěněti teď budou s Kájou a Jurajem přebalovat obvazy.
Tohle je teda štěňátko přivezené z útulku. Bylo nalezeno někde na ulici, popálený možná na 35% těla. V podstatě už je to asi letos sedmý případ, přežil zatím jenom jeden.
Naděje je prý vždycky, jinak by tuhle práci dělat nemohli.
Dneska by tělo odsáskne.
Kája teď vybaluje čisté sterilní obvazy a zároveň udržuje pejska pod narkózou. Po odstranění starých fáčů se objevuje jen rudá tkáně bez kůže.
Myslím, že vlastně tady ta nekroza ty kůže pokračuje. Jo. Toho celý ještě odpadne, takže potom v podstatě už to bude skoro 40% těla.
Veterinář Juraj Hanzel přijel na dva měsíce pomáhat jako dobrovolník.
Fakt tyto případy, čo jsou tu, tak já jsem se nikde s nimi nestretol. Hej? A pro mě je to naozaj taká dost velká škola. A povím to otvoreně, že keď zvládnem toto, asi zvládnem všetko.
Bára Čechurová byla před 9 lety v Egyptě jako úplně běžná turistka.
Přijela jsem se vlastně kvůli potápění, ale chtěla jsem samozřejmě vidět ty pyramidy. No a ten náš turistický autobus měl nehodu, 12 lidí tam zemřelo a já jsem byla vážně zraněna. Byla jsem i v komatu, zlomila jsem si krční páteř, obě končetiny.
Šance na přežití a návrat do normálního života jí lékaři dávali minimální. Měla ale štěstí. V egyptské nemocnici strávila několik měsíců. Doma v Nové Huti u Plzně pak šla do invalidního důchodu.
Pak jsem chtěla se vrátit sem poděkovat lékařům, kteří mi tady zachránili život. Jeden vlastně z těch lékařů se stal mým manželem.
Mezitím se jako zvěrolékařka zajela ze zvědavosti podívat do káhirských psích útulků.
Když jsem viděla to strašné utrpení těch zvířat tam, tak jsem si říkala, že na to nemůžu zapomenout, na to Evropa nezapomene, protože to jsem si nedokázala představit ani v nejhorších snech tohle. A říkala jsem si, už se nemůžu vrátit zpátky do Evropy a dělat jako, že tohle neexistuje. Takže jsem se rozhodla s tím trošku bojovat a aspoň trochu pomoct. Já vím, že jeden člověk nezmůže nic moc, ale třeba časem nás bude více, bude to lepší.
A egyptský manžel Báře zařídil tuhle ordinaci, pomáhají odborně a podporuje hlavně morálně. Obecně je totiž ze zdejšího přístupu ke zvířatům zděšená, stejně jako z fungování zdejších útulků.
Oni zneužívají finanční dary od lidí pro svůj vlastní benefit. A v podstatě je to vydělávání na utrpení těch zvířat. A tohle nemůžu vystát, takže promiňte.
Zachráněné pejsky nabízí do zahraničí k adopci. Po své dřině a jejich utrpení prý nemá to srdce dát je zpátky do egyptských útulků.
Zatím je to hodně práce v rodině a pomoc mojí maminky. Takže oslovujeme většinou lidi, který známe, známí kamarády. Ale teď vlastně chystáme prvních 7 pejsků pro adopci v Čechách. Já vím, že může spoustu lidí říct, že i v Čechách jsou útulky plné a vozit tam další pejsky, že není dobrý a tak dále a že samozřejmě je spoustu problémů se zvířatama i v Čechách. Na druhou stranu tadyhle ty pejskové by byly šťastní a český útulek by pro ně byl rájem.
Většina pejsků u Báry v ordinaci jsou rasy baladý. Vlastně to ani není mezinárodně uznávaná rasa. Jsou to egyptští psi, kteří tu žili už v dobách faraonů. A jak Bára Čechurová říká, jsou nesmírně chytří, bystří, učenliví, loajální a vděční. Zatím projekt financuje z peněz, které dostala od pojišťovny za úraz. Ty ale docházejí a Bára teď hledá cesty k pokračování své mise. Přiznává, že o peníze si říkat neumí. Zákroky přitom prý v Egyptě vyjdou možná 10x levněji než v Čechách. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Koloseum, Panteon, Bazilika svatého Petra nebo třeba Fontana de Trevi, to jsou památky, za kterými do Říma jezdí turisté z celého světa. Umění je v Římě skutečně na každém rohu a to nemusíte jít zrovna do kostela, galerie nebo do muzea. Umělecká díla totiž v Římě vytvářejí i v tetovacích salonech. Reportér Martin Balucha navštívil studio v samotném centru Říma, které nevyzařuje žádnou ponurou atmosféru, ba právě naopak, je skutečně šik.
Zní to trochu jako holící strojek. S tímhle přístrojem byste ale moc vlasů neskrátili. Místo nástavců je v něm totiž zabodnutá jedna špičatá jehla, která slouží k tetování. Pánem tohohle malého vrnícího strojku je Alessandro Capozzi.
A tutti nostri clienti un'esperienza unica, un tatuaggio unico.
Majitel tetovacího studia v Římě.
Studio jsem otevíral jako galerii a zároveň jako tetovací salon. Snažíme se pozvednout úroveň naší práce. Nikdo by asi nechtěl přijít do tetovacího studia a být vyděšený při pohledu na potemnělou, zakrvavenou místnost s podivným chlápkem. Ne, chcete vědět, že to, co si necháváte tetovat na tělo, je umění. Neděláte to jenom proto, že chcete naštvat vaše rodiče.
Alessandro je charismatický mladý Ital. Od pohledu dělá čest svému zaměstnání. Sám má totiž potetovanou celou ruku i šíji. Tetování pro něj není jenom zdrojem obživy, ale taky uměním. Podobný přístup podle něj má hodně jeho krajanů.
Tetování jsou v Itálii stále oblíbenější. Snadno si toho můžete všimnout na pláži. 90% lidí, které tam potkáte, má tetování. A je jedno, jestli to jsou mladí nebo starší lidé. Všichni mají tetování. Vlastně je těžší potkat někoho, kdo ho nemá.
Tetování je podle Alessandra jednou z možností sebeprezentace a taky vyjádření. Jen místo papíru nebo plátna používáte vlastní tělo.
Italové se velmi rádi projevují. Navíc obzvlášť v Římě máme hodně rádi umění. Vždycky jsme tu žili mezi umělci. Proč bychom se tedy takhle nemohli vyjádřit přímo na těle?
Podle Alessandra jsou už dávno pryč doby, kdy tetování měli jen námořníci, rebelové a lidi z okraje společnosti. Teď k němu chodí jak vrcholoví manažeři, tak i lidi, jak sám říká, z ulice, kteří si všimnou jeho tatérského salonu.
Máme klienty z celého světa i z různých společenských vrstev. Máme tady právníky, modelky, celebrity i lidi z ulice, kteří si nás všimnou. Rádi pracujeme s klienty ze zahraničí, protože si myslíme, že nás to rozvíjí.
Jednou z Alessandrových zákaznic je i Julia, která kvůli tetování přijela až z Kalifornie.
Dneska mi budou tetovat obrázek anděla na houpačce. Je to vlastně soška, kterou mi dala matka, když jsem byla malá. Vždycky mi říkala, že ten anděl jsem já, jak se dívám nahoru. To, že jsem se mohla vrátit znovu do Říma a nechat si udělat tohle tetování u jednoho z nejlepších italských umělců, je pro mě výjimečná zkušenost.
Each line is a little forever.
Alessandro říká, že každý jeho tah, který teď udělá, zůstane na té kůži už na celý život. Teď jsem se přesunul do další místnosti, kde jsou další klienti. Jeden z nich leží na fyzioterapeutickém lehátku a má odhalené lítko.
Je to lahvička, ve které jsou hory a taky moře. Můj otec je totiž z jižní Itálie, proto to moře. Ten druhý obrázek zase připomíná kraj, odkud pochází moje matka.
Daniele je z jižní Itálie. O Alessandrově studiu se dozvěděl náhodou. Všimnul si ho, když se zrovna procházel kolem. Líbilo se mu prostředí i typ tetování, která v salonu dělají. Soustředí se tam totiž hlavně na menší, černobílé a detailně provedené obrázky.
Cena samozřejmě záleží na typu tetování, které si u nás necháte udělat. Řekl bych ale, že jsme asi trochu dražší. Neradi totiž spěcháme. Dáme si spíš záležet na jednom konkrétním tetování. Začínáme obvykle kolem 100 eur pro velmi malá tetování. Ta větší už stojí něco kolem 300 eur.
Říká Alessandro, který si mě celou dobu tak trochu prohlíží, přeměřuje a nejspíš na mě hledá nějaké to tetování. Sám žádné totiž nemám. Jestli jsem si z jeho salonu ale něco odnesl, tak je to především přesvědčení, že tetovací salon nemusí být nějaký potemnělý a zakrvácený přístěnek a že je to skutečně umění. No a kde jinde si to umění dopřát, než ve městě zasvěceném umělcům? Z Říma Martin Balucha, Český rozhlas.
S autorem reportáže o tetovacím salonu teď právě sedím ve studiu, vítám tě.
Zdravím tě.
Mluvili jste s Alessandrem Kapocím také o tom, jestli některá tetování odmítá dělat?
Ano, mluvili jsme o tom, on mi sám říkal, že se věnují spíš menším, detailně propracovaným černobílým obrázkům. To jsou ty obrázky, které tetují na kůži svým zákazníkům. Trošku se vyhýbají barvám, protože mi říkal, že se barev trošku bojí, neradě s nimi pracují, i asi ze zdravotních důvodů, bojí se možně rakoviny, takže spíš opravdu pracují s černobílými obrázky a opravdu se věnují tím detailně propracovaným kérkám, tetováním. To je ten styl, který Alessandro Capocci razí.
Podle Alessandra je potetovaná většina Italů. Když jsi tam byl, měl jsi taky takový dojem?
No, já jsem tam byl opravdu jenom týden, takže těžko říct, jestli to je tak, že by opravdu každý Ital měl nějakou kérku, nějaké to tetování, ale pamatuju si, že jsem byl v hotelu a už na té recepci ten recepční měl taky tetování a v podstatě i na ulicích jsem potkával běžně Italy s tetováním, s nějakou kérkou. Neptal jsem se jich, kde všude kérky mají, ale věřil bych v tomhle asi tomu Alessandrovi, který mi říkal, že ať už na pláži, ale i v Římě jsem si toho všimnul, ty kérky jsou opravdu pro Italy běžné a rádi je nosí. Je to prostředek, jak se vyjádřit pro Italy, expresivní to národ, takže je rádi a je to vidět.
Ty jsi Alessandra fotil při práci, já jsem ty snímky viděla a zaujalo mě, že má napříč přes kořen nosu nalepenou náplast, velice podobnou těm, co byly jednu dobu často vidět u fotbalistů. Ti je nosili kvůli lepšímu dýchání, ale proč ji nosí Alessandro?
Tak není to kvůli lepšímu dýchání, i když Alessandro Capocci, majitel toho taterského studia, pracuje s látkami, které ne vždycky úplně hezky voní, takže nabízelo by se tohle vysvětlení, ale je to hlavně kvůli tomu, protože Alessandro nevidí dobře na blízko, takže nosí brýle a protože nosí brýle, tak má i tuhle tu pásku přelepenou, jak říkáš, přes kořen toho nosu, aby tam neměl otlaky od těch brýlí, takže z toho důvodu má tu pásku, ale když jsem ho fotil, tak mi kladl na důraz nebo vlastně podtrhával, že toho si nemám všímat, že rozhodně nechce, aby se o tom mluvilo, protože to je spíš pro něj, aby se mu lépe pracovalo, ale není to jeho image, že by si to lepil na nos kvůli tomu, že to vypadá cool, že to vypadá hezky, ale spíš jenom pro ty praktické účely.
A ještě doporučení pro ty, kdo by chtěli nahlédnout Alessandrovi Capoccimu pod ruce, případně se od ní rovnou nechat ozdobit. Kde salon najdou?
Tak ten salon se nachází v malebné uličce přímo v centru Říma, nedaleko Kolosea. Jmenuje se ta ulička Via dei Zingari. Je to opravdu ulička, kterou jsem našel náhodou. Je v centru Říma, nedaleko hlavního nádraží. A kdybych měl tak poradit, jak se k ní vydat, protože tam není jen ten taterský salon, ale je tam i výborná zmrzlinárna, je tam výborná restaurace, je tam taky výborný podnik k rychlému občerstvení. tak bych poradil, že sejít kopec z hlavního nádraží, držet se po hlavní třídě směrem ke Koloseu a pak odbočit a tam už bych si asi nechal poradit od místních nebo od různých aplikací na chytrých telefonech, ale opakuju znovu, ulice Via dei Zingari.
Do Itálie jsme se podívali s Martinem Baluchou, díky za rozhovor.
Budu se těšit zase, naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Pro Čechy je městečko Chesapeake City mezi Washingtonem a Filadelfií zajímavé tím, že ho v 17. století založil Augustin Heřman a nazval ho Českou vesnicí. Dnes na první pohled ničím nevyčnívá, ovšem v jednom z historických domků v ulici, která se v překladu jmenuje také Česká, sídlí přední světová aukční síň se specializací na předměty z druhé světové války, včetně nacistických. Do světa plného hákových křížů a hitlerových fotografií se vydal na průzkum náš americký zpravodaj Jan Kaliba.
Tohle natáčení nebylo domluvené předem, ale cestou za jiným zkouším štěstí a stojím před domem, kde podle adresy Alexander Historical Auctions sídlí. Vidím ale jen krámek s oblečením a až místní mě navedou.
Musím z boku budovy do nenápadných dveří, pak po schodech do patra a za dveřmi se skrývá sběratelský ráj, který leckomu může připomínat spíš doupě nacistů. Uvnitř nepoznáte, kde končí sklad a kde začíná kancelář. Tři lidé tu sedí za stoly obklopeni vším možným. Na stěně visí prý ještě nabitá puška z americké občanské války, na stole leží konfederační bankovka, ve skladu chovají třeba dopis se Stalinovým podpisem, ale většina věcí je z poraženého tábora druhé světové války.
O tu se Američani zajímají nejvíc, protože to byla tak převratná událost. Kdy jindy se za 6 let svět tolik změnil? Ostatně, kdo by to měl vědět líp než vaši posluchači při tom všem, co se stalo se Sudety, německou okupací a nástupem Sovětského svazu. Češi to znají ještě víc než Američani.
Ujal se mě majitel aukční síně, byl Panagopoulos, a když zjišťuje, odkud jsem, hned ho napadá, že dražil i desky, ve kterých si Hitler nesl Mnichovskou dohodu. Ukazuje mi sklenku na víno nebo dort na nůž s hákovými kříži z Hitlerovy pozůstalosti, ale i německé helmy, uniformu či munici. V šuplíku má Heidrichův dopis z února 1942, z několika míst na nás hledí Hitler a z koláže na zdi další přední nacista.
To za mnou je fotka Hermana Göringa a řeckých partizánů. Ten malý pásek na rukáv s nápisem Kréta nosil Göring na znamení, že ostrov patří jemu. Za invazi si ho daroval. Já mám na Krétě příbuzné, kteří tehdy s Göringovými parašutisty bojovali. Ten pásek našel americký generál v Göringově pařížském bytě. Koupil jsem ho, zarámoval spolu s fotkou Göringa i řeckých partizánů a pověsil jsem si to celé na zeď jako připomínku, kdo si chtěl podmanit naše lidi. To je důvod, proč se takové věci sbírají.
Byl Panagopoulos tím naráží na občasný rozruch, který jeho aukční síň v Americe vyvolává. Zvlášť teď s přibývajícími smrtelnými útoky v synagogách je to citlivé téma. 61-letý syn řeckého veterána obvykle odpovídá, že jeho žena je židovského původu, stejně jako řada zákazníků. Neonacisti se o tento typ předmětů prý nezajímají a za propagaci nacismu své podnikání nepovažuje. Věnuje se mu už několik desetiletí.
Každou neděli u večeře jsme s bratrem a sestrou poslouchali otcovi válečné příhody. I naši strýcové byli ve válce a za našeho mládí dávali v televizi spoustu dokumentů o druhé světové. Hltali jsme to. Tenkrát nebyly počítačové hry. My jsme četli o historii a místo do Disneylandu nebo na baseball nás táta bral na bojiště u Somy, do Akropole nebo do Gettysburgu. K zájmu o válečnou historii se časem přidalo sběratelství. Tam visí mé první dva kousky s podpisy generálů z války severu proti jihu. A když jsem zjistil, jak jsou takové věci drahé, začal jsem je přeprodávat a stal se dražitelem a prodal jsem už 50 tisíc kousků.
Bilancuje Bill Panagopoulos a pózuje pro web zápisníku před koláží, která mu připomíná vypálení a vyvraždění otcova domovského města v Řecku nacisty. Z Chesapeake City v Marylandu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Když si představíme, kolik úsilí a nepohodlí je spojeno s oblékáním kimona, skoro by se jeden divil, že to ještě někdo vůbec nosí. Ano, hedvábné kimono je tradiční japonský oděv, ale časy, kdy ženy nosily kimono každodenně, jsou už dávno pryč. Mnoho žen dnes dává přednost modernímu oblečení, i když některé na kimono stále nedají dopustit. Naše spolupracovnice v Tokiu Marie Machytková mluvila s představitelkami obou táborů.
Když má člověk na cestách po japonských svatyních trochu štěstí, tak narazí na tradiční svatbu. Já a moje průvodkyně Toshiko jsme jednu takovou potkali ve svatyni v Asakuse. Zatímco mi Toshiko vysvětluje, z jakých šálků a kolikrát snoubenci při tichém obřadu popíjejí saké, já nemůžu spustit oči z oblečení nevěsty. Zářivě bílému kimonu dominuje velký bílý čepec a mladá dívka vypadá jako postava ze starých japonských obrázků.
Tohle je jedna z mála příležitostí, kdy si japonské ženy kimono obléknou. Stává se z toho čím dál víc jen slavnostní záležitost na svatby nebo oslavy. Málo která Japonka si už vezme kimono jen tak, třeba na návštěvu svatyně.
Říká mi Toshiko s tím, že obliba kimona rapidně klesá a kdysi nutná výbava každé ženy už dnes končí v second-handech.
I já už jsem svoje kimona dávno prodala. Nebaví mě pořád se něčím omotávat.
Správné hedvábné kimono se skládá z více vrstev látky a složitě uvázaného pásu oby. Oblékání je mimořádně náročné a bez pomoci někoho dalšího vlastně neproveditelné. Své o tom ví i japonské tanečnice, pro které je kimono důležitá výbava.
Kimono je opravdu nepraktické a vše kolem mě je problematické. Od oblékání přes nutnost chodit drobnými krůčky až po praní. Každý se dnes už rád drží spíš běžného oblečení.
Přiznává mi tanečnice Koko. Japonky ale mají přeci jen možnost si užít alespoň trochu slavnostnější pocit v zjednodušené bavlněné verzi kimona. Takzvaná yukata se dá sice obléknout trochu rychleji, i tak to ale není úplně snadná záležitost.
Yukatu drží pohromadě jen dvě drobné stužky schované pod pásem oby. Když se špatně uváže, spadne z vás za pár minut. A protože se pod yukatu nenosí spodní oděv, může to být pěkná ostuda.
A ostudu si člověk může udělat, i pokud si yukatu nebo kimono kolem těla omotá špatným směrem. Levá strana vždy musí překrývat tu pravou. Obráceně totiž pozůstalí oblékají neboštíky na pohřeb. Směrelímce má ale podle Koko i jiný důvod.
Japonci dřív bývali jenom praváci a s takto uvázaným límcem se dalo do záhybu kimona lecos schovat a pravou rukou zase vytáhnout. Sloužilo to vlastně jako taková kapsa.
Zákoutí límce není jediné místo, kam si dámy mohou schovávat cennosti. K yukatě nebo kimonům se nosí malé hedvábné pitíčky, které slouží jako kabelka. Ať už ale člověk schání cokoliv, vždy se proto vyplatí nejdříve vyrazit do second handu. V jednom takovém jsem potkala i elegantní starší dámu Yukiko. A jak jinak, než oblečenou v kimonu.
Všichni by měli nosit kimona, je součástí naší tradiční kultury. Je tu s námi už staletí a musíme si ho zachovat.
Yukiko sama se všemi silami snaží popularitu kimona vyzdvihnout. Vede proto školu oblékání, aby i mladí lidé věděli, jak se správně kimono nosí.
Kimono není jen o vnější kráse, tím, že ho nosíme, kultivujeme i svou duši.
Dodává Yukiko s tím, že ona nosí kimono každý den. Bohatě by jí prý ale stačilo, kdyby mladí lidé začali kimona nosit víc, alespoň na romantické schůzky nebo třeba na dostaveníčko v čajovně. Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
Reportáží o úskalích japonského odívání náš pořad končí. Příjemný den přeje Jitka Malá.